Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zu, Gruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko izuritzeko gogorik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Gabon ta egunon lagun, aurreko astean musez aritu ginen. Ez hain zuzen ere, soziadean gizon eta txokoruzen artean egiten den horretaz. Baizik eta gizonezkoen inspirazio iturri izan diren zenbait emakumeri deitu izan dioten hoietaz. Eta ez denetan zer, ba, pariak bai. Musa gehiago.
Hori da.
Musa gehiago, gutxi ez dire izan eta historia osoan.
Bai, baina, bueno, Italiako Errenazimentuko musaia alde batera utzi eta 19. mendera joko dugu. Hasteko eta Londresen Prerrafaelitak ikusi, ez, zer egin zuten ikusiko dugu eta gero Parisen abanguardiaren astapenetan ere sartuko gara pixka bat. Eta hori, hasteko Prerrafaelitak, Prerrafaeliten anaitasuna Londresen sortu zen 1848an. John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti eta William Holman Hunt margolariek sortu zuten. Elkarte sekretu bat zen, eta izenak agerian uzten duen bezala, bat aizpatasun gutxi zeukan, anaitasuna zen, Brotherhood izena, zeukan ingelesez. Eta Prerafaelita zergatik, ba, Rafael margolariaren aurreko artera itzultzea butzatzen zutelako. Bai, Rafaelen ondoren egindako guztiak ez zuen ezertarako balio beren ustez artearen historian.
Zabalak ez.
Bai, eta orduan, ba hori ez, irutzaien handik aurrera oso estilo manierista, eta ez, eta gara hartan, Inglaterran nagusi zen akademizismoa, pues hori mespretsatzen zuten. Eta azkenean nagusiki erdiaroko estilo detailistara bueltatu ziren eta erdiaroko gaiak ere jorratu zituzten, legenda arturikoak, zaldunen kontuak, Shakespearen obrak ere izan zituzten, ez, inspirazio.
Zaldunen kontuak.
Bai, zaldunak eta balizu, ez? Armadura jantzita hor. Bai. Dueluak egiten eta horlako gauzak. Eta, bueno, beste margolari batzuk ere gero batu zizkien, Leighton, Waterhouse, ez? Ezin da esan, arte abanguardiari ekarpen handirik egin ziotenik, alderantziz, berein asmoa zan, ez, atzera egitea.
Baina, ondo pasa zuten, elkartuta, bai. Ez?
Eta gainera, nire ustez behintzat, begien gozamenari, bai, ez da erantzute ziotzela, oso obra estetikoak egin zituzten. Bai. Eta niri asko gustatzen obra bat badago, seguraski Prerafaeliten obra ezagunenetakoa, eta esan bezala nire favoritoa, John Everett Milleren Ofelia, da. Hori, kuadro hortan ikusten da Ofelia, Shakespearen personaia, hilda, urmaelean flotatzen, lore zinguratua.
Malkoek, gainera eroritakoek, esan didate. Loreak argirik gabe ito daitezke argitu bitartean egidazu lekua zure ilusioen artean lara 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 lara
Ofeliaren modeloak izena zuen Elizabeth Sidal. Eta prerafaeliten beste kuadro askotan ere agertzen da, bere aurpegia, batez ere Rossetti, bere senarraren, Dante Gabriel Rossetti bere senarraren lanetan. Eta horregatik, ba, prerafaeliten musatzat jo dezakegu, eta jotzen du jendeak ez. Elizabeth Sidal berez bielerekin idazten zen bere abizena, baina Rossetti bere senargoa ikarriak erabaki zuen bakarrarekin hobeto geratzen zela eta bestea beste elea kendu arazi zion. Beraz, ezakit, bere buruzko informazioa bilatu nahi duenak, ele batekin idatzi dezala.
Estela, zerretu iten da.
Bere senarra bezala, hori da. Londresen jaio zen, 1829an, aitak zioen, bere aitak zioen, bere familia nobleziatik zetorrela, ez dakigu egia denala ez, baina argi dago noblezia titulurik etzekoatela momentu hortan, eta etzirela beratxak. Baina pobreagiak ere etziren, aitak negozio propia zeukan, eta eta gainea, prerafaeliten elkartean modelo bezala sartu zenean, Elizabeth etzegoen azteukan beharra hundirik ere. Kapela denda batean lan egiten zuen, eta gainera dendako lana eta modelo lana bateratzeko aukera izan zuen, eta garai hortan hori salbuespena zen.
Ez? Bilan izatea.
Bai, bai, bai. Bilan izatea, ez, bai, emakume batek, ez, kanpoan lan egiteaz gain, modelo lana gaina etzegoen oso ondo ikusia. Bai, eta behintzat berak aukera hori izan zuen, ez dakit esan dezakegun privilegiatu izan zela, igual momentu hortan, bai, handik aurrera. Bai, bai. Egoita mabi urterekin hiltzen.
Gutxik iraute dute horiek, eh?
Bai, bai, bai. 1872an, laudan gaindosiak eraginda, ustez, nahita, hau da, bere buruz beste egin zuela. Bai, hori egia da, Rossettiren bertsioa dela, gutun bat utzi omen zuen, eta berak gero gutun hori ba, gorde eta suntxitu omen zuen, ba, ez, azkenean suizidioa, ez, tabua handia zen, eta hori ebitatzeko, bakizu, Rossetti, senar salbatzailea.
Bai, bai.
Eta, baina, bueno, kontua da buruko osasun arazoak zituela, ez hori egia dela, hau da suizidaren tesia bintzate, ez, pixka bat azaltzeko edo. Baina, gaixorik eman zituen bere azken urteak, gaixorik fizikoki, mentalki bakarrik ez, fizikoki ere bai, eta gero ez da ahulago egon zela. Zenbaiten ustez, adibidez, Sidalen naitaren ustez, errua Emilerena zen. Ofelia margotu zuen margolariarena. Ofelia margotzeko modelo lanetan Sidalek ordu luzez egon behar izan zuen jantzita, baina urez betetako bainera batean sartuta.
Zer osoa.
Bai, hola, flotatzen ez, ba, azkenean kuadroan ageri den postura horretan. Eta bainera azpian kandela jartze zizkioten, ba, ura ezozteko ez, bintzate peltzeko. Baina, pos, saio luze batean, egun batean, margolariari kandela kordezkatzea zuzitzaion, ba hori ez, lanean erabat konzentratuta zegoelako, eta segurazki bere lehentasunak izango zituelako, eta Sidalen osasuna etzen lehentasunen artean egongo. Eta gainera, Elizabeth Sidal etzen kexatu. Neumonia harrapatu zuen, eta oso larri egon zen, eta osasun egoerari etzion segula buelta emango. Batzue diote tuberkulosia zeukala, beste batzuek uste dute estetako gaixotasun bazela, batzuk erantzunkizun guztia Sidalen ez, eskuzten dute, esaten dute, ba hori ez, osasun mental arazoa zituela, eta hori noski bere errua zen, garai hortan, ez, anorexia zuela, laudanoarekiko menpekotasuna omen zeukala. Nere ustez, bere buruaz beste egitera utzatu zuten arazo fisiko eta mentalek, jatorri, bakarra, arrazoi, nagusi bat, bakarra ez, baina nagusia daukate, eta da, Dante Gabriel Rossetti, izeneko patologia.
Gaixotasun bai. Orokortua.
Sidalil baino urte bete lehenago arte edo, ez ziren ezkondu, eta gainera ezkondu, ezkutuan ezkondu ziren, Rossettiren familiaren zat, Sidal gutxiegi zelako. Bai, Rossettik denbora aurrera irala, esklusibitatea eskatu zion, hau da, pixkanaka beste margolarientzat posatu zezan debekatu zion, beraren zat bakarri posatu zezakeen. Hori bai, Rossettik berak modelo eta maitale berriak, gazteagoak, osasuntxuagoak izan zituen. Sidalen osasuna patxaduala.
Pa tu infierno fui demasiado demonia.
Ey, ey, ey.
No fue como te imaginaste, no me ha ido tan mal. Ahora tengo más tiempo pa' hacer coro con los panas. Ando duro todos los fines de semana. No guardo luto, la loca se desacató. Activé todos los chulitos que tenía en el line-up.
Y que tú seas una cárcel pa' yo estar haciendo este tiempo. No lo que ande duro de verdad. Ando banda, yo tengo un super talento.
Ta pixka bat, bari, botitxile eta besputxire kingerratu bezala, lenguazten esan genuen bezala, batzuek oso pasio romantiko, ez, eta ederra ikusten dute, ez, Rosetti eta Sidalen arteko harreman honetan, baina berez oso harreman iluna eta itxusia izan zen, eta Sidal hil ondoren are gehiago ilundu zikindu zen harreman hura. Hiltzenean, Sidal Londreseko Highgate hilerri ospetsuan ehortzi zuten, eta senarrak idatzita, baina argitaratu gabe zeuzkan poema batzuk sartu zituen hilobian. Eta baina kopia bakarra zen.
Argitaratzeko nahiko era bitxia da, eh?
Bai, bai. Iluneratzeko.
Bai.
Bai. Handik sei urtera, 1879an, batetik, eta batez ere, esango nukenik, diruz testu zebilelako, eta bestetik munduak bere poema bikain horien beharra zeukala uste zuelako, emazteak sumatzeko baimena eskatu zuen, eman zioten, eta, bueno, esan bezala, helburua etzen exumatzea, hau da, etzen gorpua hilobetik ateratzea,
bai.
Arekin batera erortzitako, ez?
Salgarria goa
ziren
zatiak.
Poema ononoiek, ez? Hori, ateratzea baizik. Legendak dio, hau da, segurazki berak, Rosetti, zera, urte haietan, sei urte haietan, Sidalen gorpua ez zela usteldu.
Bitu.
Hilberritan bezain fresko zegoela. No, hilberritan ere oso fresko etzen egongo, emakumea gaixo zegoen aspaldia.
Jesukristoren prepuzia, bezala.
Bai. Eta, zera, Xabierko Frantziskoren besoa, bezala.
Besoa.
Bai, bai. Eta gainera, bere hilak azten jarraitu zuela. Eta beraz, zerraldoa zegoela, ba hori ez, Elisabet Sidal hilegorria zen, ez, ardun, ba hori, hilegorri dizdiratxuz inguratua zegoela.
Ez tontximak.
Bai.
Punta moztuta hori bai.
Nik uste dela, egindako itxusikeria hori pixka bat arindu, pixka zuritu nahian, ben, ez, sortutako leyenda bat. Eta gainera, Rosetik berak aitortu zuen, poemetako batzuk, erreskuratuko poema batzuk, ezin zirela irakurri, ustelduta edo arrak janda zeudelako.
Claro, hori bai.
Eta gorpua ez.
Agian horregatik salbatu zen gorpua.
Bai,
ez.
Danak poema kon gorpua baino asko zeonak.
Bai,
hori izango zen. Bueno, kontua da, mila urrengo urtean, 1870an argitaratu zituela hilobitik ateratako, ez, poema horiek, poema sorta hori. Eta badirudi munduak ez zeukala alako beharrik poema horiek irakurtzeko.
Ez.
Ez ziren berak uste bezain arrakastatxuak izan. Eta egin zuen itxusikeria hori, ez, justifikatzeko bezainonak ez omen ziren.
Yeah.
Bai.
Edo agian ata zitun denak ustelduta zeuden, berak iatzi zitun eta mokordo galantak ziren.
Bai, baina eske aurrekoak ere beak iatzeak ziren, eh? Ah. Bai. Eta behar bada hori, behatzen poeta ona eta igual emaztea Elisabet Sidal bera senarra baino poeta hobea izango zen. Ze Sidal ere poeta zen eta margolaria ere bai. Bere poemei gainera garai hortan harrera nahiko ona egin ziren kritikak senarraren nahi ez bezala.
Yeah.
Bai, Forma Docs Brownek adibidez, kritikari eta margolari ere uste izan zela, bere lana, ez, poesia lana miresten zuen. Eta bere margolanek egiten dute batez ere bere autorretratuek ekarpen bat eta da bai Elisabet Sidalen kasuan eta bai beste museen kasuan, ez, askotan margolariek daukate joera bereien irudia edo idealizatzeko, ez? Garaiko kanonetara gehiago gerturatzeko eta behintzat bere autorretratutan ikusten duguna da berak bere burua nola ikusten zuen.
Que no suma que
Eta orain, ba hori, Londres utzi eta Parisera joko du, hasiera esan bezala, ez? Eta bueno, prerrafaelitak utzi, hau da, artearen historian atzera egitetik, orain, aurrera egitera pasako gera, abanguardiara.
Zondo.
Eta 1863. Urtean, hori, Elizabeth Sidalin eta urrengo urtean, Eduard Manet margolariak bi obra garrantzitsu margolatu zituen, eta ezaguna direnak, Olimpia eta batez ere, zera, Baskaria belarganean. Ezagite buruan dazkazun kuadroiek.
Baskaria, Manet ezaguna da.
Bai, bai. Baskaria belarganean, bagertzen dira, ba hori, ezagite parke batean edo, zuaitzartean personatale bat ikusten da, ia denak jantzita daude, ba hor, inguruan dauden gizonezkoak, fondoan dagoen emakume bat ere jantzita ikusten da, eta lehen planoan dagoen emakumea biluzik agertzen da. Pintura modernoaren aitzindaritzat jotzen dira bi obra hoiek, abanguardiaren hasierako mugarritzat, ba azkenean impresionistengan, ez, eragin handia izan zutelako. Nolabait ere hori impresionismoaren hasieratzat edo jo daitezke. Baina hori gaur egun une horretan eskandalua izan zen nagusi, eskandalua piztu zuten.
Titiparea agertzeagatik. Titipare bat
agertzeagatik. Bai, mo, bi, poker olimpiaren ere, gila da, olimpiaren estena pixka bat oikoagoa dela edo, ze, estena intimoagoa da. Eta gila da, artean historian, biluzia beti, ez, izan dira. Baina beti testu inguru batean, pues ez, mitologiako, ez, jainkosak, hartu daitezke biluzik, eta jainkoak ere bai. Baina, biluzia hauek, bai, pixka desberdina dira, ez, oso desafiatzailea dira nola bait, ez dakit, ez? Estena...
Parkean lagunekin bai, pote batzuk hartzen bai, bai. Pelotetan.
Eta ero moduloaren begira da ere, ez? Oso, ez dakit, oso zuzena da. Ez? Bai. Beste kutsu bat daukate eta horrek piztu zuen eskandalua eta euskal eskandaluaren aurpegia, ez? Artistarentzat, Manetentzat posatu zuen modeloaren modeloa zen Victorin Morant izeneko emakumea.
Uh-huh.
Bai. Guztira, 30-tik gora lanetan agertzen da, Maneten 8 lanetan agertzen da, baina beste margolari batzuetan ere, pues, beste margolari batzuetan ere aritu zen. Posatzen, ba, Degas edo Stevens, eta beste batzuk ere bai. Gertatzen dena da, hori ez, 30-tik gora horretan agertu ondoren, 1860-ko markadaren erdialdean edo, desagertu egiten da, obretatik.
Lanez, aldatu zen?
Logikoena da, eta luzaroan pentsatu izan zutena zen, hile gintzela. Ez ikusita gaina musak zegazte eta zerra hiltzen ziren, ez? Gauza gehiago ere asumitu zituzten, bere inguruan, adibidez, prostituta zela, ez? Gara hartako modelo askoren kasua zen. Eta ez dakigu, prostituzioan jardun zuen ala ez. Baina, dakiguna da, modelo izatera etzela bide horretatik iritsi. Eta familia artezalea zeukan, berak, osa, bere familia posoriz, arte munduarekin mintzate ez, harremanetan egon zen, eta oso txikitatik hasi zen margolarientzat posatzen. 1850-an ja kulturentzat hasi zen posatzen, eta 6-7 urte izango zituen orduan. Mm, beraz, bai, ez dut uste orduan prostituzioan arituko zenik.
Bai. Pero.
Eta ia da, duela gutxi jakin dugula hobeto zintzen, ez, Victorin Morant, Eunice Lipton izeneko arte historialari feministak, 1980-ko hamarkadan, ikertu zuen, ez, bere inguruan, eta ikusi zuen, etzela hil, ez, askok pentsatu bezala, 1875 inguruan edo.
Zegertu zitzaion.
Margotzen hasi zela, edo bintzat, margolari bezala publikoki agertzen hasi zela. Hau da, hau ere, Elizabeth Sidal bezala, etzen aurpegi hutsa, etzen lorontzi hutsa, margolari ere bazen.
Ba, desagertzeko oso era betxia da, eh?
Bai, 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 desagertu kuadroetatik.
Ja.
Zergatik, pues, Maneti ez omen zitzaion gustatu, ez, hori, eta bien arteko harremana oztu egin zen. Horre berzio asko daude, batzuk esatzen du, handikam harremanetan jarretu zuela, Manetek ekonomikoki ere lagundu ziola, beste momenturen batean, baina modelo lanak egiteari bintzat utzi zion. Urte hortan, 1875, urte hartako Salon de Paris zean erakusketan, garaiko arte erakusketa garrantzitsuenetakoa zen mundu mailan, eta ba hori, Parisko saloian bere lehen lanak lehenengo aurkeztu zituen, eta onartu egin zizkioten. urte hartan bertan ja, lehenengo aldiz aurkeztu eta erakusgai jarri zituzten. Eta kontuan hartu behar da, urte berean Manet ere saiatu zela bere lanak erakusketan sartzen.
Baina,
eta zizkioten, ukatu intzizkioten. Segurazki horrek ere eragin zuen biren arteko harremana, ez? Pixka bat ostean.
Bere egoan.
Bai, segurazki. Bai, bai. Guztira sei aldiz erakutsi zituen bere lanak Parisko erakusketan. Eta horrek adierazten du Margolari nahiko nabarmena izan zela.
Ja.
Baina egia da bere obra guztia artista bezala utzi zuen arrasto guztia erabat desagertuta egon dela luzaroan. Adibidez, Liptonek, ez, bere figura ikertu zuen garaian, ez zuen bere obrarik ikusi ahal izan, ez, ikerlariak. 2004ean bere eskuratu zen guregana iritsitzen den bere obra bakarra, Erramu igandea da, 1880 inguruan margotua. Eta ikusten da, kutsu hori, ez, pues Manetek eta lehen impresionistek eta zeukatena, emakume baten erretratua da, erramu askoan daukala.
Obra eta, bakarra dago, eh?
Eh?
Obra bakarra berreskuratu, bueno, berreskuratu, bai. Aurkitu da.
Bai, bai, bai.
Kuriosoa.
Bai. Esanguratsua, kuriosoa baino bai, esanguratsua.
Bai, alako leku ezagunetan erakusgai on ostean, ez?
Bai, baino. Kontua da gainera, hori, bere buruzko, berari buruzko informazioa bilatzen eta bizpairu artikulu topatu ditut, haren inguruan prostituta ala artista eta alako antzeko izenburak dituztenak, bi gauzak bateragarriak ez palira bezala. Ez?
Hori ba, hori azteko.
Aldai bakarreko, ez? Osea, arpegi bakarreko zera, personak bezala, ez? Hartu izan dituzte, bai Morant eta bai beste, ez? Musa edo hoiek. Ba hori ez, hasiera esaten genuna, objektu pasibotzak dauzkagu musak edo modeloak, ez? Eta beste dimentsio bat izan dezaketela pentsatzen dugunean, pues garunak ez tan daiten digu, ez? Eta musa hoberik dio kantak eta musa txagarragoak ez, famaz bintzat asko izan dira. Eta ben pixka bat, ez, hori, antimusez edo hitz egingo dugu. Esan dugu, musak eta modeloak subjektu aktibo bezala ikusteak kosta egiten zaigula. Eta hori ignoratzea, ez, saila egiten denean, maiz oso ikuspegi negatiboa, ez, nagusitzen da musen, ustezko musen inguruan. Eta nolabait antimusa bihurtzen dira eta artistaren inspirazioa izan ordez artista ja galbidera eramaten, ez? Dituztenak bihurtzen dira. Adibide bat, 20. mendekoa Gala.
Bai.
Gala, Daliren Gala.
Bai, bai.
Elena Ivanovna Diakonova.
Baina azken urteetan esango nuke gehiago idatzi dela hortaz.
Bai, eta nik uste pixkat buelta ematen ari zaiola, eh? Eta pixkat aitortza egin zaiola, ez? Paul Eluard eta Salvador Daliren bikotekidea eta musa, baino gehiago izan zela, aitortzen hasi dira, ez? Surrealismoan sekulako garrantzia izan zuela, artista bezala, ze artista ere bazen, etzen hori, emazte edo bikotekide hutsa. Eta esan bezala gaur egun adituek ez dute zalantzan jartzen, ba hori, mugimendu surrealistaren motor nagusietako bat izan zela. 1950-tik aurrera Dali, Salvador Dali hasi zen Dala Gali bezala sinatzen bere obrak eta berak esan zuen egia existentzial bati izena jartzea dela. Hau da, egia zen. Adibidez, Eluarrek ez zituen segula obrak Galaren izenarekin sinatu, baino merezi zuen ere bai. Hau da, ez da bakarrik inspirazioa, ez ez.
Da, bai.
Egile ere izan zen haiekin batera. Baina luzaroan Dalik berak egindako aitortza hori ere ukatu izan zaio eta Galari buruzko irudi negatiboa oso zabaldua egon da, ez? artista surrealistengan eragin handiegia izan zuelako, emakumezko konbentzionala zelako, protagonismo handiegia zeukalako, merezita gainera, edo edertasun estandarrak ere betetzen zituelako. Datu badago, zoritxarrez oso esanguratsua dena, eta da, Dali baino zarragoa zen, 10 urte zarragoa. Alderantziz hori uskeria da. 10 urte emakumea denean, ez, gizonezkoa baino zarragoa, hori...
Zer, manipulatu nahi du, seguro.
Bai, 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 bai.
Zer, iuna.
Bai. Baina antimusarik badago, mundu hontan, hori
bai,
joko
bai.
Ono da.
Bai, bai, bai.
Joko ono. Ez, John Lennon nonbait borondareteri gabeko txotxongilo bat bihurtu zuena, eta The Beatles taldea desegitea eragin zuena, hori ez, John Lennonek zer esanik ez zuelako izan hortan. Eta ez dago barrek hori, handik aurrera munduan gertatu diren desgrazia guztiak ezakit, baino asko ere haren errua izan dira. Bai. Eta aztutzen da, ba, fluxus mugimenduaren kide nabarmenetakoa izan dela, arte kontzeptuaren sekulako garrantzian duen artista dela, moman botatzen dituen oiua gustatu edo ez, ez? Kontzeptuari behiratu bertzaio. Eta, kasu honetan ere, hori, oso ez dakit, ez? Oso ahaldundua, modan dago nintza, da, zegoen emakumea da, edertasun konbentzionala ez dauka, ez zeukan.
Jo, Lennonek ere ez.
Ez. Baina, bueno. Bera ere, John Lennon baino zarragoa zen. Zazpi urte.
Ah, bai, 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 bai. Bai,
bai dakigula, Joko Onok ez zizkion inori eman tratu txarrak, John Lennonek onartuta bai, lehenengo emazteari.
Bai.
Baina ala ere, zein da pelikula goga gaiztoa?
Ono eski, emakumea.
Joko Ono.
La culpa de todo la tiene Joko Ono. La culpa de todo la tiene Joko Ono. La culpa de todo la tiene Joko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.